Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Naxçıvan rəsmiləri də Bənəyanyarda baş verənləri qismən təsdiqləyir, amma indi də ruhi xəstələri ittiham eləyərək. İranı hədələyən Amerika və İsrailin Tehran rejiminə doğrudan da gücü çatarmı? Və Elvis Presley ölməyib, yaşayırmış, öz də Ermənistanda. Bütün bunlardan bugünkü verilişdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Ötən gecə Naxçıvanın Bənənyar kəndinin 10 sakini həbsdən buraxılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin 2 oğlu da buraxılanlar arasındadır. Azad olunan Bənənyarlılar həbsdə hələ 15 nəfərin, həmçinin də Rıza Nuriyevin özünün qaldığını deyirlər. Kənddən daxili qoşunların hissələri çıxarılsa da polis postu qalır. Kənd sakinləri Azadlıq radiosuna deyiblər ki, cəmaat hələ də qorxu içindədir, bir-birinin evinə gedib gəlməyə qorxurlar. Hüquq müdafiəçiləri bu gün Baş prokuror Zakir Qaravlovla görüşdə də insan haqları məsələlərini, o cümlədən də Bənənyarda baş verən hadisələri müzakirə ediblər. Baş prokurorla görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Bənənyar kəndinə xarici ölkələrin səfirliklərinin və jurnalistlərin səfərini təşkil etmək istədiklərini deyir.
Bənənyar hadisələri bizim ilə görüşümüzün əsas məsələlərindən, problemlərindən biri oldu və Zakir müəllimin bu məsələdən məlumatlı olduğuna görə bizdən xahiş elədi ki, rəsmi surətdə həmin Bənənyar sakinlərinin müraciətini ona çatdıraq və bu məsələ ilə bağlı onlar məşğul olacaq. Bənənyara getmək məsələsi indi gündəmdədir. Beynəlxalq təşkilatlar və bir neçə səfirliklərin də oraya getmək planları var. İndi biz o plan üzərində işləyirik ki, ora tək xarici səfirliklə yox, hətta həm də jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də səfər etsin.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Bənənyar kəndinin sakinləri bildirirlər ki, aşurə mərasimi zamanı polis kəndə baskın eləyərək çox sayda adamı döyüb və həbs eləyib. Buna etiraz edən kənd sakinlərindən biri isə özünü yandırıb. İranın səhər televiziyası həmin adamın Təbrizdə müalicə olunduğunu bildirib. Naxçıvanın rəhbərliyi isə Bənənyar kəndində baş verənləri ruhi xəstəliklə əlaqələndirir. Bugün Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyindən verilən yazılı məlumatda deyilir ki, dekabrın 28-də Culfa rayonunun Bənənyar kəndində həyatına sui-qəsd etməyə cəhd göstərən Yusif Əliyev və yaxınları Naxçıvanda ruhi xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olublar. Yanvarın 6-sında Bakıda oğurlanan Çin vətəndaşı girovluqdan azad olunub. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov verib. Qadının oğurlanması haqqında məlumatı polisə yanvarın 5-də vermişdilər. Onun həyat yoldaşı deyirdi ki, o qadın idarə elədiyi maşınla birlikdə yoxa çıxıb. Ertəsi gün onun mobil telefonundan evə zəng eləyərək azadlığa buraxılması üçün 300 min Birləşmiş Ştatlar dolları tələb eləyiblər. Baş verənlərlə bağlı polisə xəbər versə isə qadını öldürməklə hədələyiblər. Dünən isə oğurlanan qadının kəsilmiş barmağını onun yaşadığı evin həyətinə atıblar. Polis bu hadisə ilə bağlı 5 Çin vətəndaşını saxlayıb, oğurlanan qadın isə həmin saxlanan adamların evində gözləri və əlləri bağlı şəkildə tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama son 3 gündə 2 dəfə terrorla mübarizə haqqında danışıb. O deyib ki, yeni təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək. Hava limanlarında sərnişinlərin daha yaxşı yoxlanması təmin olunacaq. Prezident qeyd edib ki, Milad bayramı baş verən hadisəyə görə kimsənin işdən çıxarılmasını istəmir. Dekabrın 25-də Birləşmiş Ştatlarda bir nəfər Amsterdam-Detroit aviareysi ilə uçan təyyarənin göyərtəsində partlayıcı maddəni partlatmağa cəhd eləmişdi, amma sərnişinlər buna mane oldular. Birləşmiş Ştatların prezidenti çıxışında əlavə edib ki, dövlətin və vətəndaşın qorunması onun müqəddəs borcudur və bu mühafizə sistemində nasazlıqlara görə də məhz prezident özü məsuliyyət daşıyır.
Biz dünya müsəlmanları ilə aydın ünsiyyət qurmalıyıq ki, Əl-Qaidə istirab və ölümdən, həmçinin müsəlman yoldaşlarının qətlindən başqa heç nə təklif eləmir. Amerika isə ədalət və inkişaf axtaranların yanındadır.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama. Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Tirpetyasyan daha aydın və əhatəli siyasi proqram elan edəcək. Bugün Yerevanda 2000 nəfərə yaxın tərəfdarı ilə keçirdiyi mitinqdə keçmiş prezident deyib ki, yeni proqramını martın 1-də açıqlayacaq. 2008-ci il martın 1-də Yerevanda Tetbirsizanın tərəfdarlarının keçirdiyi mitinqdə polislə qarşıdurma zamanı 10 nəfər həlak olmuşdu. O zaman müxalifət fevralın 19-da keçirilmiş prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını bildirirdi. Amma keçmiş prezident yeni siyasi proqramı haqqında ətraflı məlumat verməyib. Bu gün müxalifət fəalları həbsdə olan siyasi məhbus Nikol Paşiyanın seçki təbliğatı üçün mitinq keçirdilər. O yanvarın 10-da Yerevanda seçki dairələrindən birində keçiriləcək növbədən kənar deputat seçkisi üçün namizədliyini irəli sürüb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bir neçə gündür ki, Azadlıq Radiosu olaraq Naxçıvanda, Culfanın Bənənyar kəndində baş verənlərdən xəbər veririk, kənd sakinlərinin, şahidlərinin, hüquq müdafiəçilərinin ifadələri əsasında. Aşırdan 8 gün sonra daxili qoşunların və polislərin kəndə yer edilməsindən, sakinlərə qarşı zorakılıqdan, həbslərdən danışmışdıq, amma həm Azərbaycan, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmiləri Azərbaycan və Naxçıvan Daxili İşlər Nazirlikləri bu deyilənlər haqqında məlumatda olmadıqlarını bildirirlər, ta ki bu günə qədər. Bu gün axır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyi Bənənyarda baş verənlərlə bağlı açıqlama yayıb. Rəsmi açıqlamada etirazçılara qarşı əməliyyat keçirilməsi də təsdiqlənsə də, etirazçılar haqqında danışanda psixi xəstə olmaları və qanunsuz silahlı dəstə yaratmaq iddiaları da səslənib. Ancaq rəsmi açıqlamanın baş verdiyi vaxt Bənənyardakı olaylar da hələ sonuzlanmayıb. Ətraflı Babək Bəkir.
Mənim yoldaşım nə dəli olub, nə də xəstə olub, heç içkili də olmubdu. Mənim yoldaşım heç düz vaxtda içki içməyibdi. Elə bir oğlan da dər ki, böyündürə, məhərrəmliyin günün səhərisi içkili ola. Nə dayları xəstə olub, nə elə qaynamamın özü. Qaynamın özüm bu saatı 58 yaşı var.
Bunu Bənənyar hadisələri vaxtı polis şöbəsi qarşısında etiraz əlaməti olaraq özünü yandıran Yunus Əliyevin həyat yoldaşı deyir. Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyi isə Yunus Əliyevin anasının və dayılarının ruhu xəstə olduğunu iddia edir. Daimi nümayəndəliyin yaydığı məlumatda o da qeyd edilir ki, Yunus Əliyevin xəstə halından istifadə etmək istəyən Xalq Cəbhəsinin qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü Rıza Nuriyevin başçılıq etdiyi bir qrup şəxs onu sərxoş vəziyyətə gətirərək qeyri-qanuni hərəkətlərə təşviq edib. Məqsəd də kənddə fəaliyyəti dayandırılan yöndəmsiz köşklərin açılmasına nail olmaqdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Təşkilatının sədri Asəf Quliyev isə daimi nümayəndəliyin məlumatını təxribat adlandırıb. O deyib ki, Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstəsi yoxdur və indi heç buna ehtiyac da görmürlər.
Xalq Cəbhəsi olaraq 90-cı illərdə erməni işğalçılarından Naxçıvanı qorumaq üçün silahlı birləşməli olubdu, könüllülər olubdu, ondan sərhədləri qoruyubdu. Bu gün Xalq Cəbhəsinin heç bir silahlı dəstəsi yoxdur. Və sadəcə Rıza Nuriyevin həbs olunması törədilmiş hadisəni Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq istəyirlər.
Bənənyar kəndinin sakinləri isə deyirlər ki, polislə aralarında gərginlik aşura mərasiminə görə baş verib. Mərasim iştirakçılarından bəzilərini polisə apararaq döyüb təhqir ediblər. Hətta bəzilərini soyundurub qarın üstündə xüsusi amansızlıqla döyüblər. Tutulanlardan birinin oğlu Yunus Əliyev də məhz bütün bu özbaşınalıqlara etiraz olaraq özünü yandırmaq məcburiyyətində qalıb. Sakinlərin deməsinə görə indi kənddə sakitlikdir. Daxili qoşunların texnikası kənddən çıxarılıb. Ancaq postlar saxlanmaqdadır. Yanvarın 7-sində tutulanlardan daha bir qrupu azadlığa buraxılıb. Onların arasında Rıza Nuriyevin oğlanları da var. Rıza Nuriyevin oğlu Pərvin Nuriyev ümidlidir ki, tezliklə atasını da azadlığa buraxacaqlar. O Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin də yaydığı məlumatdan xəbərsiz olduğundan nəsə münasibət bildirməyə çətinlik çəkdiyini söylədi. Ancaq Bənənyər kəndinin bəzi sakinlərinin deməsinə görə onların qorxu və həyəcanı hələ də davam etməkdədir. Bu yüzdən çoxları evdən çıxmağa çətinlik çəkirlər. Başda Ruzan Nuriyev olmaqla ona yaxın şəxs hələ də Böyüklüz təcridxanasında saxlanılır. Oğlu hələ də həbsdə olan 70 yaşlı bir qadın vəkil tuta bilməmələrini həm imkansızlığı, həm də qorxu içərisində olmaları ilə izah edir. Hadisələrin gərgin vaxtı həbs edilib sonradan azadlığa buraxılan həmin qadın həm həbsdə olan oğlunun, həm də ciddi sarsıntılar keçirən nəvələrinin taleyindən narahatdır.
Bizi elə bir o xocalı hadisəsi heç belə olmazdı. Qətə gördülər ki, ağzımızdan, burnumuzdan qan açılan. İndi gəlib yoxlayalar bizim bədənimiz. Bir ölkü gündə gəlmişəm, əbə mən nə otura bilirəm, nə dura bilirəm, özü də ki, su umuduna qalaram, yorqan döşəkdə yatıram. Abda da bir invalid qızımdır, onu da döyüblər məndə. Uşaqlar da o tutulanda uşaqları körpə tıqqılı tıqqılı ismazma keçirdir. Onun da elə vuruplar ki, uşağın qalxıb qorxubdur. And olsun Allah, uşaq qalın, nənəmi zildə əvə gəlmişdi, nənəmi nənəmi öldürdülər.
70 yaşlı bu qadının deməsinə görə basqın vaxtı evlərindən bir pısaq da aparıblar. Təcridxanada oğlunu döyə-döyə polisə pısaq çəkdiyini boynuna qoymaq istəyirlər. Əgər Bakıdan gəlib bütün bu özbaşınalıqlara son qoyulmasa, faciələr bitib tükənməyəcək. Çünki onlar artıq öz hüquqlarını qorumaq imkanında deyirlər.
Babək Bəkir Bənənyarda baş verən hadisələrdən danışdı. İşitdiniz ki, özünü etiraz əlamatı olaraq yandıran şəxsi Naxçıvan hakimiyyəti bu dəfə də psixi cəhətdən sağlam olmamaqda iddiam edirdi və ümumiyyətlə Naxçıvanda bu ilk dəfə deyil ki, nəyəsə etiraz edəni, şikayət yazanı ya da yerli hakimiyyətin hansısa qərarı ilə razılaşmayanları ruhi xəstə diaqnozu qoyurlar. Bu cür iddiaları əslən Naxçıvanlı olan amma indi Bakıda yaşayıb çalışan Naxçıvanlılar necə qarşılayırlar? Bunu öyrənmək üçün Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlləoğlu ilə danışdıq.
Üsullarla xalqı cəzalandırmaq, incitmək bu bir adət halı. Ona görə də özlərinin müdafiə məqsədini deyilən fikirlərdir. Ya elə bir cəza verilibsə, bu deməkdir ki, bu da iki qat cinayət baş verib də. Siz bilirsiniz ki, psixi xəstə özünü idarə edə bilmirsə, deməli ona daha şey yanaşmaq lazımdır. Bu hadisələr bütünlükdə bizi çox pis bir istiqamətə aparır. Hər halda dövlət üçün ağır nəticələr olacaq.
Bu Sərdar Cəlləoğlu, Naxçıvanda olan siyasətçi, Demokrat Partiyasının sədri, bəs Bakıdakı digər siyasətçilər və ictimai fəallar Bənənyar hadisələri haqqında nə düşünür, nələr eləməyi düşünür?
Naxçıvanın Culfa rayonunun Bənənyar kəndindən gələn məlumatlarla Muxtar Respublikanın Bakıdakı nümayəndəliyinin yaydığı açıqlamanı heç cür bir-birinə uyğunlaşdırmaq olmur. Sadə adamlar deyir ki, yerli hüquq mühafizə orqanları onlara göz verib işıq vermir. Naxçıvan rəsmiləri isə bunun əsassız olduğunu deyib də məsələni yumşaq desək, müxalifətin cığallığı və ruhi xəstəliklə əlaqələndirirlər. Kimə inanasan, rəsmi ya qeyri-rəsmi mənbələrə? Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, əslində rəsmi qaynaqlar heç vaxt baş verən hadisələrlə bağlı obyektiv informasiya vermirlər. Bənənyardan gələn sakinlərin dediklərindən isə belə başa düşmək olur ki, ölkədə qanunsuzluq baş alıb gedir.
Hüquq mühafizə orqanları təəssüflər olsun ki, qanunun keşiyində dayanmaq yox, daha çox bugün hakimiyyətin sifarişlərini yerinə yetirirlər. O sifariş qanunsuz olsun, istər qanun olsun, fərq etməz. Naxçıvanda da həmin situasiyadır.
İqbal Ağazadə deyir ki, 2010-cu ilin dövlət büdcəsində başqa sahələrdə azalma müşahidə olunduğu halda yalnız hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan vəsaitin artırılması da onu göstərir ki, ölkə onların çiyin üzərində idarə olunur. Heç şübhəsiz ki, İqbal Ağazadənin dedikləri ilə razılaşmayıb polisin hər yerdə, o cümlədən də Naxçıvanda və onun Bənənyar kəndində də öz vəzifəsini yüksək səviyyədə, qanuna müvafiq qaydada yerinə yetirdiyini deyənlər də var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, o Bənənyar kəndini çox yaxşı tanıyır. Oranın sakinləri kifayət qədər dinə bağlı insanlardır. Onlar arasında radikal baxışlı insanlar yetərincədir. Dövlət isə bütün kəndi və regionu 5-10 nəfərin radikal hərəkətinin ixtiyarına buraxa bilməz. Fəzail Ağamalının fikrincə, xoşagəlməz vəziyyətin yaranmasına kənddə bəzi şəxslərin aranı qatmaq niyyəti güdərək insanların hissləri ilə oynaması səbəb olub. Özü də bu işdə deyildiyi kimi təkcə psixoloji problemləri olan adam yox, başqaları da iştirak ediblər.
Dəlidən başqa orada 5-6 nəfərin adları da çəkilir. Mən adamlarım, mən hətta orada müxalifətin barmağının dolmasını istisna eləmirəm. Bu da istisna olunmur. Yəni orada elə adamlar bu hadisələri qatışmağa çalışıblar ki, və əslində müəyyən dərəcə buna nail olublar ki, burada bir problem ilə gəlsin, bir bənaniyyət sindromu ortalığa çıxsın və s. və ilə. Ona görə də bu hadisəni törədənlər heç şübhəsiz ki, qanun qarşısında cavab verməlidir.
Fəzail Ağamalı deyir ki, dövlət var və hamı onun qanunlarına tabi olmalıdır. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının səviyyəsi kobud müdaxilə etmədən asayişi qorumağa imkan verir. Ancaq polisin bu münasibəti nəzərə alınmayan yerdə əlbəttə ki, radikallığın qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Əks təqdirdə ölkədə anarxiya yaranar. Millət vəkili Pənənyarda vəziyyəti xoşa gəlməz səviyyəyə satdıranların arxasında İran İslam Respublikasının bəzi qüvvələrinin olmasını da istisna etmir. Hüquqşünas Vüqar Qocayev isə deyir ki, bunlar bəhanədir. Azərbaycan hökuməti öz əleyhinə baş verən hadisələrə həmişə müxtəlif don geyindirməyi artıq ənəniyə çevirib. Pənənyar hadisəsini əvvəl İranın, sonra müxalifətin, daha sonra isə əqli problemi olan adamın üzərinə qoyacaqları əvvəlcədən gözlənilən idi. Əslində belə açıqlamalarla hakimiyyət hazırdan Axçıvana getməyə çalışan beynəlxalq təşkilatlar fikrini yayındırmaq istəyir. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğluna görə isə Naxçıvan rəhbərliyinə edir etsin, onlar bu məsələni örtbastır etməyə imkan verməyəcəklər.
Biz onların haqlarını qoruyacağıq, bütün dünyada çatdırmışıq.
Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Bənənyar hadisələrinə təkcə Naxçıvan məsələsi yox, bütün Azərbaycanın problemi kimi yanaşılmalıdır. Onu da deyim ki, Naxçıvan amilinin ölkə üçün pis nümunə olduğunu düşünən təkcə hüquq müdafiəçiləri deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Azərbaycan dövləti öz suveren hüquqlarını Dağlıq Qarabağda təmin etməyə çalışdığı kimi Naxçıvanda da buna cəhd etməlidir.
Acınacaqlı bir hal o da ki, Naxçıvan uzun müddətdir ki, Azərbaycanın bir növ siyasi laboratoriyasına çevrilib. Yəni Naxçıvanda həyata keçirilən siyasi proseslər sonradan bütövlükdə Azərbaycana transfer olunur.
Azər Rəşidoğluna görə tanınmış hüquq müdafiəçiləri, media nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin gedə bilmədikləri bir bölgədə insanların hüquqlarının qorunması, demokratiyanın inkişafından ümumiyyətlə danışmaq olmaz. Naxçıvanda tamamilə hərbi polis rejiminə söykənən bir diktatura mövcuddur və ona qarşı mübarizə aparacaq qüvvə yoxdur. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, nəzərə alınsa ki, ölkənin digər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvan anklavdır, onda onun Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu anlamaq çətin deyil.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib, Bənənyarda baş verən hadisələr haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddə qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddə qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı davam edir. Az öncə Bənənyar hadisələrindən danışanda, onu da dedik ki, Naxçıvan Daxili İşlər Naziri də faktla bağlı istintaq aparır. Azərbaycan Baş Prokuroru da söz verib ki, istintaq varacaqlar və Bakıda hüquq müdafiəçiləri özləri də müstəqil araşdırma aparırlar. Bu araşdırmaların nəticələri də Bənənyar olayları haqqında xəbərlər kimi bir-birindən fərqlənəcək ya yox, bunu hər iki tərəfin araşdırması bitəndən sonra bilmək olacaq. Amma bir şey var ki, Azərbaycanda ictimaiyyətin çox diqqətini çəkən bəzi olaylarla bağlı istintaqlar bəzən illərlə, aylarla da uzana bilər. Məsələn, elə jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ya elə bu ilin aprelində Neft Akademiyasına hücum kimi. Yeri gəlmişkən Neft Akademiyasına hücumun detalları haqqında, cinayətin üstünün açılması haqqında hadisədən sonra dövlət televiziyası sənədli filmlər göstərib insanları sakitləşdirsə də, cinayətçi hələ də sona çatmayıb və bu günlərdə cinayətçinin müddəti bir daha uzadılıb. Kəbrən Dilavəri.
Ötən il aprelin 30-da Neft Akademiyasında 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş qanlı hadisə ilə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı növbəti dəfə uzadılıb. Qanunda istintaq müddətinin bir neçə dəfə uzadılması yol veriləndi. Ancaq ekspertlər deyirlər ki, adətən Azərbaycanda o tip işlərin istintaqı uzadılır ki, ya iş peşəkarlıqla araşdırılmır, ya da istintaq işin tez açılmasında maraqlı olmur. Müstəqil hüquqşünas Bəhruz Gərimli deyir ki, Neft Akademiyasında baş vermiş hadisənin üstündən 8 aydan çox vaxt keçir ki, bu müddət istintaqı yekunlaşdırmağa kifayət edir. Həm də bu elə bir hadisə idi ki, onun haqqında ictimaiyyətə tez-tez və dolğun məlumat verilməli idi ki, bu da olunmur. Bəhruz Kərimli deyir ki, bu işdə xüsusilə cinayəti törətmiş şəxsin Fərda Qədirovun tək qatil olması ya da cinayətin hansısa qüvvələr tərəfindən yaxşı planlaşdırılmış aksiya olması hələ də aydınlaşdırılmayıb deyə çoxlu suallar yaranır. Hüquqşünas deyir ki, həbs olunmuş 4 nəfərin içindəki yeniliklərlə bağlı ətraflı məlumat verilməməsi sualları artırır.
Kifayət qədər vaxt olub, imkan da olub. İndiyə qədər gələk onu açıb ortaya qoyurdular. Əgər bunların bacarıqları, səriştələri var idisə və yaxud da açılıbsa, ortaya qoyulubsa, ictimaiyyətə məlum eləmirlərsə, o da bir başqa məsələdir. Bu iş elə uzanacaq, o cür də uzanıb gedəcək. Əgər cinayət açılıbsa, yekunlaşdırmaq lazımdır da istintaq.
Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, istintaqın müddəti qanunvericiliyin tələblərinə görə uzadılıb. O həm də istintaqın yekunlaşmaq üzrə olduğunu da deyir.
İstintaq müddəti uzadılıbdır və istintaq yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, yaxın vaxtlarda istintaqımız yekunlaşır və bu barədə də ictimaiyyətə məlumat verəcəyik. Bu, kifayət qədər dolğun, ətraflı obyektiv məlumatdır, yəni bunu da kifayətlənmək olar.
Eldar Sultanov işlə bağlı həbs olunmuş 4 nəfər haqqındasa dedi ki, onlar həbsdədirlər və işləri məhkəməyə veriləcək. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, istintaq adətən əlavə araşdırılma tələb olunan işlərdə uzadılır. Neft Akademiyasında baş verən hadisə də bu tip cinayətlərdəndir.
Əlavə araşdırılması tələb olunan faktlar ortaya çıxır. Kimsə şübhəli şəxs qismində saxlanılır, kimisə tutulması vacib bilinir. Onda istər-istəməz əsaslandırılır və prosessual qanunverici də icazə verir. Yəni ki, baş prokurorun təqdimat yazsan, istintaq müddəti uzadılır.
Mahmud Hacıyevin fikrincə, bu cür işlərə adətən sərişləri müstəntiqlər cəlb olunur. O ki, qaldı məlumat qıtlığına, onun fikrincə bu, işdə güc nazirliklərinin birgə fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər. Keçən il aprelin 30-da səhər saatlarında Neft Akademiyasının 2-ci korpusuna girən Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov 12 nəfəri qətlə yetirib, 13 nəfəri yaralayandan sonra özünü də öldürmüşdü. Bundan sonra cinayət işi açılmışdı və 4 nəfər həbs olmuşdu. Onlardan heç birinin cinayət hadisəsində iştirak etməsi haqqında məlumat verilməmiş, ancaq istintaq hesab eləyir ki, onlar Fərda Qədirovun niyyətindən xəbərdar olublar.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayana sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi nəyə əsaslanaraq deyir ki, Azərbaycanın olduğu regionda yeni inqilab yetişir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Dünən İran rəsmiləri seçki etirazları vaxtı öldürülən gənclərdən birinin 27 yaşlı Neda Ağasoltanın əslində özünü ölülüyə vurması, xaricilərlə casusluq eləyib sonradan elə əlbir olduğu adamlar tərəfindən öldürülməsi haqqında xəbərlər yayılmışdı və çəkilən sənədli filmi nümayiş etdirirdilər. Bu vaxtda daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet ünvanında həm sənədli filmlə, həm də iddialarla tanış ola bilərsiniz. Amma çoxları bu xəbərlərə ilk reaksiyası bu oldu ki, İran rejimi etirazların hələ də davam eləməsindən lap başını itirib və o yüzdən artıq nə deyəcəyini də bilmir. 30 il əvvəl də eyni şeylər baş verirdi. 1979-cu ildə İslam İnqilabı vaxtı Tehrandakı Amerika səfirliyi tutulanda girov qalan John Limbert, bugünkü diplomat deyir ki, əslində bugün İrandakı vəziyyət 1979-cu ildəki vəziyyətlə demək olar ki, eynidir. John Limbertin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə isə Elxan Nəsibli tanış eləyir.
İrandakı indiki vəziyyət 1979-cu ildəki inqilab ərəfəsindəki vəziyyətə oxşuyur. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyən Amerikanın dövlət katibinin İran üzrə köməkçisinin müavini John Limbertdir. Limbert 1979-cu ildə Tehrandakı Amerika səfirliyi tutulanda 444 gün girov saxlanan 53 Amerikalıdan biri olub.
Mənim fikrimcə oxşarlıqlar çoxdur. Hakimiyyət ondakı kimi bilmir ki, xalqın haqlı və qanuni tələblərinə necə cavab versin. Hökumət nə qədər çox zorakılıq etsə, sonda özünə ziyan eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, sizcə bu nümayişlərin axırı hara gedir? John Limbert.
Biz ümid edirik ki, sonda İran xalqı istədiyi hökumətə nail olacaq. O hökumətə ki, öz xalqı ilə insancasına rəftar eləyir.
Azadlıq radiosu, İranlıların gözündə özünə etimadı bu qədər itirən hökumətlə Amerika hələ də danışmağa meyillidirmi? John Limbert.
Mən Prezident Obamanın Oslo'da Nobel sülh mükafatı alanda dediklərini xatırlamaq istəyirəm. Obama dedi ki, biz dövlət zorakılığını pisləyirik. O, təksə İranı nəzərdə tutmurdu. Öz vətəndaşlarına zorakılıq eləyən bütün hökumətləri nəzərdə tuturdu. Ancaq eyni vaxtda çox vacib məsələlərlə bağlı belə hökumətlərlə də bəzən danışıqlara hazırıq.
Azadlıq radiosu. Amerika nüvə proqramı ətrafında təkliflərlə bağlı İrana yanvarın birinə kimi vaxt qoymuşdu. İndi nə olacaq? John Limbert.
Yanvarın 5-də çıxış edən dövlət katibi Hillary Clinton vaxt qoyma sözünü işlətməyib. Bu sözü siz deyirsiniz. Biz heç vaxt belə söz işlətməmişik.
Azadlıq radiosu, ancaq son vaxt ifadəsini Barack Obama işlədib. O deyib ki, yanvarın 1-i son vaxtdır. John Limbert.
Əlbəttə, sir deyil ki, İranın cavabı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini qani eləmir. Ancaq biz İranı inandırmaq istiqamətində səylərimizi davam etdiririk.
Azadlıq radiosu, belə görünür, Amerika ümidini itirir. John Limbert.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirik.
Azadlıq radiosu, yaxın bir neçə ay nəticə verməsə, Amerika siyasətini dəyişəcəkmi? John Limbert.
Siz hipotetik sual verirsiniz. Diplomat bilə suala cavab verə bilməz.
Azadlıq radiosu. Amerikan tənqidçiləri deyirlər ki, İran yeni münasibətlərə hazır deyil. Danışıqlar nəyə lazımdır? John Limbert.
Biz heç vaxt ümid eləməmişik ki, 30 illik düşmənçiliyə danışıqların birinci mərhələsində yekun vurulacaq. Ola bilər, onlar hələ hazır deyil, ancaq sabah hazır ola bilərlər. Belə məsələlərdə səbir lazımdır.
Azadlıq radiosu. Ancaq nə qədər səbir lazımdır? John Limbert.
Mən sizə çox şey deyə bilərəm, ancaq bilirəm ki, indiki vəziyyət bir-birinə təhqirlər yağdırmaqla, boş şüarlar qışqırmaqla keçən bu 30 il heç bir pozitiv nəticə vermədi. Biz 30 il dözmüşük. Ümid edirik ki, bunun tezliklə sonu gələcək.
Amerika Dövlət Katibinin İran Üzrə Köməkçisinin mavini John Limbertin Azadlıq Radiosuna müsahibəsini Seylxan Nəsibli tanış elədi. Mövzunu davam elətdiririk. Azərbaycanda belə bir lətifə var ki, adın nə deyir, mülayim. Göy ki, sərt olub, nə eləyəcəksən? İndi Amerika və Qərb də İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlər edirlər, amma nəticə vermir. Bəs Amerika İrana zərbə indirə bilərmi, ya İsrail götürə İran nüvə obyektlərini vura bilərmi? Bu suala bu yaxınlarda New York Times qəzetində də cavab aranır və məlum olub ki, elə də yox. Elxan Nəsibləmin yazı ilə sizi tanış eləyir.
İranda tunellər assosiasiyasını kim yaradıb? Vaxtı ilə Mahmud Əhmədinejad. Soruşa bilərlər ki, tunellərin prezidentə nə dəxli və əgər dəxli varsa, bu indi niyə yada düşdü? Sentyabrda məlum olanda ki, İranın nüvə zavodu var, o hardaydı, qum yaxınlığında, dağın içində. Bu hadisə böyük bir prosesə işıq salır. İran son 10 ildə səssiz-küysüz öz atom arsenalını dağların altında tunellərin içində gizlətməklə məşğuldur. Amerikanın hökumət və müstəqil ekspertlərinin New York Times qəzetinə dediklərinə görə İran bununla iki böyük məqsədə nail olur. Həm öz nüvə obyektlərini dağlardan ibarət etibarlı qalxanın altında gizlədir, həm də heç kim bilmir ki, İranın nəyi var, nəyi yox. İsrail hətta etiraf edir ki, nəhəng qayalar bombaları mənasız eləyə bilər. Keçən ay İsrailin müdafiə naziri Yehud Barak qum yanındakı zavod haqda parlamentdə dedi ki, o zavod elə bunkerlərdə yerləşdirilib ki, onu adi silahlarla hücumla dağıtmaq olmaz. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Richard Russell deyir, bizim taktikalar yerin üstündə olanlara aiddir. Yerin altı isə bizim üçün qara mağaradır. Heç kim bilmir hansı taktika seçilməlidir. İranda dağ silsilələri çoxdur. İranın hərbi və mülkü məqsədli tunel qazmaqda böyük təcrübəsi var. Nəqliyyat mühəndisi olan indiki İran prezidenti Əhmədinejad da tunel işinin inkişafında vaxtilə mühüm rol oynayıb. İran İnqilabi Qvardiyasının ixtiyarında olan şirkətlərin hərbi və mülkü tunellər tikməsi gizli deyil. Amerikan hökumət və müstəqil ekspertlərinin fikrincə İranda yüzlərlə, hətta ehtimala görə minlərlə böyük yeraltı tunellər var. Bu tunellər öz aralarında yollarla birləşdirilir. Qərbdə heç kim dəyək bilmir ki, İranın nüvə proqramının nə qədəri gizli saxlanır. Səbəb tunellərdir. Kosmosdan baxanda İsfahan yaxınlığında İranın əsas nüvə kompleksi həm tez aşkar olunan, həm də asanlıqla vurula bilən yerüstü binalardan ibarətdir. Ancaq kosmos şəkillərinin təhlili yaxınlıqdakı dağlarda 6 girişi göstərir. İran nüvə obyektlərinin dağların altında gizlədilməsini inkar eləmir. İran deyir ki, illərdir bomba zərbələri təhlükəsi var. Buna görə nüvə proqramı obyektlərini yerin altında gizlətmək daha sərfəlidir. İranın nüvə proqramını dağıtmaq üçün Amerikanın və İsrailin zərbə endirməyəcən gedəcəyi hələ sual altındadır. Ancaq yerin dərin qatlarında olan hədəfi vurmaq üçün Pentagonun hazırda bomba hazırlaması faktdır. Bununla belə Pentagonun yeraltı hədəflər üzrə eksperti Greg Duckworth deyir. Yerin altındakı hədəfləri vurmaq həmişə problem olub. Bu problem illər keçdikcə daha çətin olur. Əhməd Nejad Tunellər Assosiasiyasını 1998-ci ildə yaradıb. 2004-cü ildə İran Tunel Konfransına sədirlik eləyən Əhməd Nejad maraqlı fikirlər söylədi. O, İranın keçmiş hökmdarlarına rəhmət oxudu ki, vaxtında tunel işini inkişaf elətdiriblər və dedi ki, hökumət, universitet və peşəkar qrup binalarını yeni tunellərlə birləşdirmək lazımdır. Tunel qazan maşınlar düzəltmək üzrə dünyanın aparıcı şirkəti, Avstraliyanın Terratec şirkəti bildirir ki, tunel qazan maşın avadanlıq almaqda İran dünyanın ən fəal bazarlarından birinə çevrilib. Yer qazan böyük dünya şirkətlərinin Tehranda ofisləri var. Dünya lideri olan Almaniya şirkəti Heerenknecht'in Tehranda ofislərinin sayı 3-dür. Mühəndislər deyirlər ki, İran ümumi uzunluğu 100 kilometrlərlə olan metro, yerüstü və yeraltı mülki tunellər tikir. Ancaq hərbi tunellər haqqında açıq məlumat azdır. Amerikanın hərbi planlaşdırıcıları İran tunellərini çox ciddi sınaq hesab edirlər. Bu tunellər dərin qazılıb və yaxşı gizlədilib. Bundan başqa çoxlu yalançı tunellər və girişlər var. Buna görə həqiqi tuneli müəyyən etmək üçün kəşfiyyat məlumatına da ehtiyac var. 2004-cü ildə tunellərlə mübarizə üçün Amerikada 6 metr uzunluğu olan yeni bomba təklif olundu. Bu bomba özündən əvvəlki bombadan 10 dəfə güclüdür. O tonlarla partlayıcı maddə daşıya bilir. Sınağı 2007-ci ildə keçirilən bu bombanı Pentagon gələn il ala biləcək.
Elxan Nəsiblin söhbətini dinlədik və bugün Amerikada rock'n'roll ulduzu Elvis Presley'in 75-ci il dönümünü qeyd edirlər. Onun bir çox fanatları Elvis'in hətta öldüyünə də inanmırlar. Və Elvis'in yaşadığını iddia edirlər. Bugünlərdə məlum olub ki, Elvis Presley yaşayır. Özdə düz qonşuluğumuzda Ermənistanda bir erməninin bədənində. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin reportajına sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel where I'll be. I'm drinking so lonely, baby.
Yerevanda yaşayan 26 yaşlı Narek Markaryan etiraf edir ki, Elvis kimi bərbəzəhli paltarına baxmayaraq üzdən rock'n'roll kralına o qədər də oxşamır. Deyir ki, əsas məsələ odur ki, o Presley'nin xatirəsini yaşadanlardan biridir. Erməni Elvis öz kumirinin kasetlərini hələ məktəbdə oxuyarkən toplamağa başlayıb.
Mən əsasən onun mahnılarını yığırdım. Mahnılar Elvisin bizə qoyub getdiyi bir xəzinədir.
Narek'in Yerevandakı evi tamamilə rock'n'roll kralına həsr edilib. Burada Presley'dən bəhs eləyən yüzlərlə plakat, kaset, CD, kitab görmək olar. Yerevandakı Brusov adına dilçilik institutunda müəllim işləyən Narek'in gecələr ikinci həyatı başlayır. O indiyəcən ölkənin bir çox şəhərlərini gəzib və Elvis kimi parıldayan əlvan paltarlar geyinərək, çevik hərəkətlər eləyərək rock'n'roll kralının məşhur mahnılarını klublarda ifa eləyir. Erməni Elvis Amerikada da çıxış eləyib və 2007-ci ildə yenə Elvis qiyafəsində Bişkekdə xeyriyyə konsertində mahnılar oxuyub. Markaryan deyir ki, o səhnədəki çıxışlarında həm də Elvisin haqqında az danışılan cəhətlərindən insanlara danışmaq üçün istifadə eləyir. Klassik mahnılarda ifa eləyir.
Elvisin çox böyük repertuarı olub. 700-dən çox mahnıdan ibarət olub onun repertuarı. Mən həmişə öz repertuarıma onun geniş auditoriyaya az tanış olan mahnılarını da salıram. Belə olanda insanlar indiyəcən 100 dəfə qulaq astıqları mahnıları yenidən dinləməyə məcbur olmurlar.
Amma Ermənistanda Elvis Presley fan klubu yoxdur və Markaryan rock'n'roll kralının Rusiyadakı fan klubunun üzvüdür. Erməni Elvis günlərin bir günü öz albomunu buraxdırmaq istəyir və ora əsasən Presley'nin mahnılarını daxil eləmək arzusundadır.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Erməni Elvis haqqında Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətinin reportajından sizi həmkarım Rövşən Qəmbərov tanış elədi və bugünkü kontekst proqramında bununla başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Hər Kəsin Haqqı Var proqramıyla davam edir. Sağ olun.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycandakı uşaqların haqlarından danışırıq. Bu günlər 2009-cu illə bərabər Azərbaycanda dövlətin elan elədiyi uşaq ili də başa çatır. Uşaqlar bu il hansı əlavə diqqət hiss elədi, nə əldə elədi, uşaqlar üçün hansı tədbirlər görüldü, hansı problemləri həll olundu, bunlardan danışacağıq. Reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə İbrahimova və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza. Ya,
təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
İlk öncə söhbətə başlamamışdan, uşaqlar bu il nə əldə elədilər real olaraq? Bu suala reportörümüz Fərəh Sabir qızının reportajı ilə sıravi insanlarımızın cavablarını eşidək.
Hər kəsin haqqı var!
Mən bu 10 ay ərzində Azərbaycanda uşaq ili olduğunu hiss eləmədim. Bunu bizimlə söhbətində iki uşaq atası Şahin Nəbiyev deyir. Ailə başçısı bildirir ki, 2009-cu ilin uşaq ili olması haqqında eşidib. Amma bu ilin onun ailəsinə heç bir halda təsiri olmayıb.
Valla bizim də iki uşağımız var xanım. Bağçıya aparıb gətirir. Uşaqların hansısa tədbirə qatılmağın, hansısa müayinələrdən keçməyin, onlara kitab paylanmağın, nəysə bir uşaqların səviyyəsində şənlik keçirməyin hələ mən şahidi olmamışam. Bəlkə də olub, mən eşitməmişəm. Qardaşım uşaqlar da məktəbdə oxuyurlar. Heç onların da hansısa bir tədbirə qatılmağın, hansısa bir kömək xarakteri şey eşitməmişəm hələ.
Şahin Nəbiyev bir neçə il bundan əvvəl bütün Azərbaycan üzrə birinci sinifə gedən uşaqlara dərs çantalarının paylanması hadisəsini xatırlatdı.
Bir vaxt uşaqlara məktəb sumkaları payladılar, içində hansısa kitablar, xətt keçilər, amma bu il uşaq ilə olduğundan o bu tədbirin belə sönük keçməyə mən heç gözləmirdim.
Biz üçün nə ola bilərdi?
Uşaqlara hansısa kitab paylanardı, uşaqlara hansısa bir şənliyə təşkil edib ora aparardılar, əylənməsinə, qayğısına qalardılar, hansısa bir həkim müayinəsindən keçirərdilər. Belə şeylərin mən şahidi olmadım.
İki uşaq atası deyir ki, son vaxtlar uşaq evləri, internatlara kömək göstərənlərin sayı artıb. Amma onun fikrincə bu işləri yalnız uşaq evi çərçivəsində görmək düzgün deyil.
Hansısa uşaqlara uşaq evlərində köməklik göstərir, onsuz da bu olmalıdır. Amma ümumiyyətlə uşaqların hamısını əhatə eləyəcək bir tədbir keçirmək, mən hələ belə bir tədbirin şahidi olmamışam.
Həm bağça, həm də məktəb yaşı nəvələri olan Nuriyə xanım isə uşaq evinin elan olunub başa çatmasından ümumiyyətlə bixəbərdir. Deyir ki, bu vaxt boyunca nəvələri üçün nə məktəbdə, nə də bağçada elə bir fərqli şənlik, toplantı olmayıb.
Nəvələrim var, məktəbə gedən nəvələrim də var, bağçaya gedən nəvələrim də var. Məsəl ki, hansı bir, elə bir təşkilat elə bir şənlik olub, elə bir yer olmayıb ki, mən hiss edim ki, hə, bu il doğrudan da həqiqətə uşaq öldü. Məsələn, bağçılarda tutaq ki, uşaqları şənliklərə aparsınlar, pulsuz onları nəsə bir tədbir keçirsinlər və yaxud uşaqlarımızı aparıq da parklara, bulvarlara gezməyə. Bir gün təyin edək də ki, həm bugün uşaqlar karusellərə pulsuz minəcəklər və yaxud onları bugün pulsuz bir yemək verəcəklər. Valla belə bir şeylər rast gəlməmişik biz hələ ki, bilək ki, həqiqətən də bu il uşaq.
Nuriyə xanım deyir ki, bu yaxınlarda qonşularında bir gəlin yenicə ana olub və analıq üçün verilən müavinəti almağa çox əziyyət çəkib.
Bu pulu almaq üçün daha haralara getmədi, hətta az qalmışdıq elə 50 manata qədər xərci çıxsın. İndi eşidib ki, güya bu ilki uşaq ilidir güya, bu pulu da ləğb edəcəklər. Bu da uşaq ilinin yeni bizə necə deyərlər hədiyəsi olub.
Qeyd edək ki, uşaq ili çərçivəsində bəzi özəl şirkətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və Heydər Əliyev fondu müxtəlif məktəb və bağçalarda şənliklər təşkil edib.
Hərkəsin haqqı var!
Reportaj dinlədik və indi qonaqlarımıza bu sualla tutmaq istəyirəm ki, keçirilən tədbirlər, konfransları bir qırağa qoyaq, real olaraq uşaqlar üçün bu il nələr olundu? Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə xanım İbrahimova. İlk öncə siz buyurunuz.
Müxtəlif qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq hətta təşkilatların nümayəndəlikləri tərəfindən uşaq ilə bağlı geniş tədbirlər, geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Uşaqlar üçün festivallar, rəsim sərgiləri olmuşdur, konsertlər olmuşdur. Qaçqın məcburi köçkün uşaqların sağlamlığının müayinəsi ilə müayinəsi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda respublika üzrə uşaqlar haqqında məlumat bankının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur və bu sahədə də mühüm işlər hal-hazırda görülməkdədir. Bu işlər gələn ilə davam etdiriləcəkdir. Maarifləndirmə işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdi bu il. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dövlət qurumları uşaq ili ilə bağlı öz üzərinə düşən vəzifələri icra etmişlər və yəni bu öz əks-sədasını mətbuatda da kifayət qədər göstərmişdir.
Təşəkkür edirəm və indi Uşaq Hüquqları Klinikasından Nazir Quliyev. Siz görülən tədbirləri yetərli sayırsınızmı?
Hesab edirəm ki, uşaq ilinin elan olunması həm dövlət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına bir çağırış idi ki, biz hamımız uşaqların problemlərin həll olunmasında birləşməliyik və uşaqların mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasına öz töhfəmizi verməliyik. Və bu gün Azərbaycanda həm bizim araşdırmalarımız, beynəlxalq təşkilat araşdırmaları göstərir ki, uşaqların müxtəlif çətinlikləri var. Bu, uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmaları ilə bağlıdır, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı, uşaqların kifayət tərzi keçirməsi, eyni zamanda bugün müəssisələrdə çoxlu sayda uşaqların olması, yəni bu uşaqların bizim gördüyümüz problemləridir. Eyni zamanda son dövrlər narahat edici bir məqam uşaqlar arasında intihar hallarının artması, yəni bugün Azərbaycan uşaqlarının mövcud çətinlikləri və problemləridir. Bu il ərzində Taliyə xanım da qeyd etdi, müəyyən işlər görüldü, xüsusən mən xatırladardım, bildiyiniz kimi Güvənəli Ədli ilə bağlı, qanun layihəsi hazırlanması ilə bağlı işlər getdi, Milli Məclisdə böyük bir konfrans keçirildi, eyni zamanda Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmlərinin islahatlarla bağlı böyük bir konfrans keçirildi, yəni bunlar çağırış idi, yaxşı məqamlar idi, amma bir təşkilat rəhbəri olaraq mən uşaq ilində əldə olunan nəticələrdən razı qala bilmirəm və hesab edirəm ki, biz bu il çox iş görə bilərdik. Valideynlər var, onlar deyir, nəsə paylayırdı və mən hesab edirdim ki, bu il uşaq ili bizə o imkanı verəcək ki, biz valideynlərin, insanların şuurundan onu çıxara biləcəyik ki, biz hər hansı konsertlər, tədbirlər, nəyəsə paylamaqla uşaqlarımıza qayğını göstərə biləcəyik. Bunu onsuz da hər il etmək olar, uşaq ili oldu, olmadı və ya bayram oldu, olmadı. Sadəcə uşaq ili bizə bir imkan idi ki, biz elə bir mexanizmlər quraq, elə bir sistem yaradaq ki, ondan Azərbaycanın hər bir bölgəsində olan hər hansı bir çətinliklə üzləşən uşaqlar bəhrələnə bilsin və bu uşaqların müxtəlif çətinliklərinin aradan qaldırılmasına böyük töhfə verə bilsin. Eyni zamanda bu il hesab edirəm ki, əsas uşaq ilinə töhfə verə bilməyən qurumlardan biri də bizim biznes qurumları oldu ki, bu il hesab edirəm ki, Azərbaycanda biznes qurumları həm dövlət orqanlarına, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına öz töhfələrini verə bilmədilər və bugün onlar korporativ sosial məsuliyyət hissini belə deyək ki, uşaq ilində yerinə yetirə bilmədilər. Hər hansı bayramda bir uşaq evinə bayram sovqatının aparılması və ya bir müğənninin aparılması uşaqlara töhfə deyil, həmin biznes qurumunun reklamını hesablanmış bir addımdır. Və əslində bu, uşaqlara xeyirdən çox daha ziyan verə bilir. İnsanlarda belə bir təəssürat yaradır ki, onsuz da hər şey olunur, onların vəziyyəti çox yaxşıdır, bütün şirkətlər gedir.
Aha, təşəkkür edirəm. Xeyriyyə məqsədli yardımlarının ziyanından danışmışkən, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun həmsəhbətə olan Birliyə Doğru Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Zərifə Quliyeva ilə müsahibəsində də bu məsələyə toxunulub. Zərfə xanım, məsələn, kimsə uşaqların işə düzəlmə internetdən sonraki həyatındakı problemlərə toxunub. Öncə müsahibəni dinləyə və söhbətimizi davam etdirərik.
Hər kəsin haqqı var.
Zərfə xanım, siz bir qədər əvvəl, yəni öz rəhbəri olduğunuz İctimai Birlik adından əlil və kimsəsiz uşaqların işə qəbulu ilə, işə düzəldilməsi ilə bağlı müraciət eləmişdiniz və qeyd eləmişdiniz ki, yəni xeyli uşaqlar var, hətta 70-dən çox əlil və kimsəsiz uşaqlar var, onların işə qəbul olunmasına, işləməsinə ehtiyac var. Nə oldu, yəni bax bu müraciətin nəticəsi, həmin o uşaqlardan nə qədər işlə təmin olundu?
Bəli, biz o elanı verdik və o elandan sonra 12-14 nəfəri işlə təmin elədik. Təxmini bizim bazada, haldasa biz 90 dənə CV var, o uşaqların CV-lərdir, biz özümüz yığmışıq. Onlar hal-hazırda işsizdir və onların haldasa bir 12-sini o elandan sonra işlə təmin eləyə bildik. Bir həftə öncə bir uşağımızı da işlə təmin elədik, belə yəni çalışmışıq. Ki, o istiqamətdə iş görək.
Bu, bax, 12 nəfər deyirsiniz işlə təmin eləmişsiniz. Bunlar nədir? Yəni, bax, bu uşaqlarla bağlı biraz istəyərdim.
Demək olar ki, 4-5 nəfər çıxmaqla hər birisi bu texniki işlərlə təmin olundu. Ona görə ki, yəni onların ali təhsili olmadan onları heç kim daha böyük işlərə götürmür. Yəni, bu problem var. Ona görə də bu problemi həll eləmək üçün bizdə kurslar gedir. İngilis dili kursları, kompüter kursları, fikir kursları, rəsim kursları ki, onun gələcəkdə daha ixtisaslaşmış bir istiqamətə yönəlsin və daha yüksək ödənişli işlə təmin olunsun.
Bu uşaqların neçə yaşı var?
Onlar 9-dan internatı bitirirlər, 9-cu sinifdən. Bu isə eləyir 15-16 yaş. Orada da problem durur. Onun görə ki, bizim qanuna görə onlar internatı bitirəndə onları işlə təmin eləmək heç kimin hüququ yoxdur. Ona görə də onlar niyə ilə qal işləyirlər və yaxud da işlədiyi yerlərdə müqavilə bağlanmır. Maaşla bağlı.
Bax, indi bunlar internatı qutarırlar 9-cu sinifi bitirəndən sonra. Belə çıxır ki, siz bunları işə təminlədiniz 12 nəfər. İndi legal, qeyri-legal, amma qalanlar küçəyə atılır da, belə çıxır.
Baxın, sistem belədir də. Məsələn, internatı bitirirlər, sonra peşə məktəbinə yönələ bilərlər. Peşə məktəbləri çox azdır və çox az bir kadrlar peşə yönünə gedirlər. O bizlər isə ya internatı bitirəndən sonra ya valideyni varsa valideynin yanına qayıdırlar. Valideyni yoxdursa təbii ki küçəyə gedirlər.
İndi bax, bu 90 nəfər var sizin bazanızda. Bunlar indi 12 nəfərin işlə təmin olunub. Qalanlar nə edirlər, nə gözləyirlər və hardadırlar, indi hara gedəcəklər?
O uşaqların çoxları 5-5, 10-10 yataqxanalarda qalırlar. Kirayə də qalırlar. Kimin bir valideyni və yaxud da iki valideyni varsa onun yanına qayıdırlar. Hər birisi iş axtarır. Bir belə bir stereotip var ki, internatı bitirən uşaqlar oğrudur, qızları fahişədir. Bunların hamısı çox belə kobud səhvlərdir. Ona görə ki, əslində elə deyir və bizə də bu çox mane olur. Məsələn, biz bir çox yerlərə, böyük yerlərə müraciət edəndə onlar dedi ki, yox, yox, yox, internat uşağı olmasın. Niyə olmasın? Ona görə ki, onlar oğrudur. Yəni, onun oğru olması, bu hardan formalaşıb, mən bilmirəm. Amma əslində elə deyil, vaxtında onları təhsillə, vaxtında onları işlə təmin eləsəydilər, bəlkə heç belə problemlər çıxmazdı. Bizdə bir stereotip var da, bizim gənclərimiz, sonra böyüklərimiz, çox vaxtda uşaq evlərini yemək aparırlar, paltar aparırlar. Və bundan da çox böyük səhvlər edirlər. Məsələn, biz bunun tərəfdaşı deyirik ki, yemək aparılsın uşaqlara, paltar aparılsın. Ona görə ki, o uşaqlarda dilənçilik prinsipi sövq olunur. O uşaqlar sabahsı yeməklə, paltarla təmin olunandan sonra bunlar hamısı uşaqlarda vuruşmaq stimulunu alır əllərindən. Bu, bitirsindən internatı onlara təhsil verək. Təhsil verək, ondan sonra buraxaq, deyək ki, bağım, təhsilin var, deməli pul qazana bilərsən, get qazan. Bizdə uşaqlar var, gəlirlər ki, mənə pul ver. Zərfə xanım, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox, olam, məsələn, pul verməyəcəm. Niyə? Küçə uşaqları, o günlər gəlmişdi, Namiq adında uşağımız var, küçədə yaşayır. Deyir ki, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox, verə bilmərəm sənə pul. Niyə? Sən yaxşılıqla məşğul olursan, deməli sən yalan deyirsən. Deyirəm, yox, mən sənə pul verməyəcəm. İstəyirsən, mən sənə işə düzəldim. Özü oğurluğa görə də bir neçə dəfə tutulub da bu uşaq. İstəyirsən, işə düzəldim. Yox, demirəm. Niyə? İstəyəndə üstümə qışqırırlar, falan eləyirlər, falan eləyirlər. Mən istəmirəm işləmək, falan eləyirlər. Yəni, bu uşaqlar başa düşmür ki, rəhbər üstünə də qışqıra bilər. Yəni, artıq bu şeylər də yoxdur da uşaqlarda ki, yəni, bunu işi pis görəndə o işin üstündə cəzalana da bilərsən, maaşından da kəsilə bilər.
Zərfə xanım, ümumiyyətlə, çoxdur mu indi uşaqlar küçələrdə, dilənən uşaqlar, yoxsa yəni, siz daha yaxşı bilərsiniz?
Bax, küçə uşaqları çoxdur. Məsələn, kimsə uşaqları bitər, ələ ki, yola veririk də. Amma çox uşaqların ümumiyyətlə problemləri çoxdur. Onların çoxları taksi kampandı, çoxları taksi kampandı. Mən bura 4 dənə küçə uşağı gətirdim ki, onlar bizdə kompüter kursuna gəlsinlər. İnanırsınız, mən sadəcə məcbur oldum onları buradan yəni uzaqlaşdırım. Sadəcə məcbur oldum. Ona görə ki, mən dərs dediyim yerdə başına klok keçirib kley eləyirdilər. Bilirsiniz, onlarla işləmək daha çətindir. Küçədə yatırlar, soyuqdur, klei eləyib isinirlər. Acdılar, gedib oğurluq eləyib hansısa bir. Qızlarda ümumiyyətlə danışmam, qızların ümumiyyətlə problemləri çoxdur.
Nədir qızların problemləri, Sərfə xanım? Yəni
onlar... Qızların problemi odur ki, yaşamaq üçün gedirlər, bazarda yatırlar, müxtəlif xidmətlər göstərirlər. Yəni bu, yəni reallıqdır da. Hamısı yox təbii ki, amma əksəriyyəti bu yoxdur. Baxırlar küçə süpürmək üçün, məsələn, 5 manat verərlər, barda xidmət göstərmək üçün 20-30 manat. Onlar da ki, yəni mənəvi içlərim, yəni mənəvi gücdə olmalıdır ki, birincisini seçsinlər, ikincisini yox. Yəni orada savad olmalıdır, orada mənəvi baxışlar düzgün olmalıdır, hansı istiqamətlər olmalıdır. Kimsə ona yol göstərməlidir ki, o ikinci yol yox, birinci yolu seçsin. Hər kəsin
haqqı var. Və müsahibəni dinləyəndən sonra üstürəm qonaqlarımıza, Talə xanım, dövlət bu eşitdiyiniz problemlərin həlli üçün bu il nələr eləyir?
Konkret olaraq demək istəyirəm ki, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun bu sahədə tədbirləri olduqca yəni diqqətə layiqdir. İnternat evlərini tərk etmiş qız uşaqları üçün xüsusi deməli sığınacaq yaradılmışdır və deməli həmin qız uşaqlarının məşğulluq məsələsi də onların qalması üçün xüsusi yer ayrılmışdır. Eyni zamanda bilirik ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun mövcuddur və orada həmin evləri internat evlərindən çıxan uşaqların mənzil sahəsi ilə təmin edilməsi məsələsi də öz əksini tapmışdır. Tamamilə razıyam ki, hal-hazırda bu sahədə ciddi problemlər var. O uşaqların yəni gələcəkdə yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsində problemlər vardır. Bununla bağlı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi hökumətə öz təkliflərini təqdim etmişdir və gələcəkdə gözlənilir ki, bu məsələ öz həllini tapsın.
Təşəkkür edirəm. Nazir bəy, siz buyuruz.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, 99-cu ildə qəbul olmuş ki, valideyn himayəsindən məhrum valideynlərin uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunun 80% işləmir. Yəni, praktikadan çıxaraq deyərəm. O qanunun məsələn müddəaları var. Uşaqlar təhsilinə olub. Bu, bizdə vəziyyət var ki, müəssisəni tərk edən uşaq da ali məktəbə daxil olub, yəni pullu şöbəyə. Onu universitet təhsil haqqından azad etmir. Və biz oradan-buradan köməkli insanlar onun birinci kurs üçün təhsil haqqını tapıblar. İndi şərt qoyub, ikinci kurs ödəməsi azad olunacaq. Və biz müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edirik. Onlar qeyd edir ki, o qanunda göstərilməyib ki, onlar təhsil haqqından azad. İkinci bir məqam, qanunda qeyd olunub həmin uşaqlara torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı. Və orada göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanı torpaq sahəsi ayrılmalı. Amma eyni zamanda bildiriniz ki, prezident bu torpaqların, bələdiyyə torpaqlarının, ümumiyyətlə torpaqların hərraz və müsabiqələrinə satılması ilə bağlı bizdə yeni qaydalar oldu, qanunvericiyə dəyişiklər oldu və artıq bütün torpaqlar bələdiyyələrin əldə edib öz mülkiyyətinə çevirirlər, sonra onu hərraca və müsabiqəyə çıxarıb satırlar. Və bu deməkdir ki, birbaşa həmin qanunun o müddiasının işləməməsinə gətirib çıxarır və çünki həm də praktik olaraq uşaqların pulu yoxdur ki, onlar yesin hərraz və müsabiqədə iştirak eləsin. Eyni zamanda digər bir məqam həmin uşaqların qanunda qeyd olunan məşğulluğu ilə bağlı. Bu gün heç kimə də sir deyir ki, o müəssisədə olan uşaqlarının çoxu müasir dövrün tələblərinə uyğun peşələr əldə etmirlər. Bacarıqları yox. Onlar siz qeyd etdiyiniz kimi qızlar çıxır, potensial risk qrupuna daxildir, insan alveri, fahişəliyə cəlb olunur. Oğlanlar isə yəni bu praktik olaraq bizim hər gün iş yerimizə onlarla belə uşaqlar gəlir ki, onlar belə deyək də yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Yaşamağa yerləri yox, bəzən işləri yox və eyni zamanda cəmiyyətin onlara münasibəti işdə bir mənalı deyir ki, sadəcə onların elə bir ki, bir günahlarıdır ki, onlar niyə müəssisələrdə böyüyüblər, uşaq evlərində, internatlarda böyüyüblər, hansı ki bu onların günahı deyil və onlar heç dünyaya gələndə onlar bunu arzulamırdılar və düşünmürdülər və eyni zamanda o da problemdir ki, bugün Azərbaycanda valideyn məsuliyyətsizliyi, həm də bu bizim qanunvericilikdə də bununla bağlı müxtəlif boşluqlar var, bizə bununla bağlı təkliflərimizi hazırlayıb hal-hazırda Milli Məclisə təqdim etmişik, məsələn bu problemdə erkən nikahlar. Sadəcə müzakirələr aparıb çıxardır o istiqamətə. Bugün valideynlər uşaqlarına bir əşya kimi baxırlar, onu istədikləri vaxtda kiməsə ərə verə biləcəklər, kiməsə ailə qurmağa məcbur edəcəklər. Yəni bizim təkliflərimizdən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu hallar valideynlərin valideyn hüququndan məhrum etməsinə və valideyn hüququnu məhdudlaşdırmasına gətirib çıxardır. Çünki bu uşaqlara qarşı zorakılıqdır. Və eyni zamanda araşdırmalar göstərir ki, bugün boşanma hallarının artması daha çox erkən nikahlar quranların çoxu sonradan bu risk qrupuna daxildir. Çünki onlar özlərindən daha böyük insanların ailə qururlar, uyğunlaşma var və eyni zamanda erkən nikahların özü problemdir. Həm də mən də qeyd edim ki, BMT son zamanlar artıq buna erkən nikahlar yox, uşaq nikahları adı termini verib ki, və bu artıq uşaq nikahı. Adana Dövlət Komitəsinin bununla bağlı bir UNICEF-lə bərabər araşdırması da var idi və orada statistik məlumatlar çox idi ki, bu erkən nikahlar həm tibbi baxımdan, hüquqi baxımdan, psixoloji baxımdan problemlər yaradır. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi uşaq erkən nikah ailə quranların çoxu məhz sonradan dünyaya gətirdiyi uşaqların bir çoxlarını müəssisələrə yönəldilər. Çünki onlar özlərini gənc hesab edirlər, yenidən ailə quracaqlar, yeni öz həyatı olacaq və yenə qurduqları ailədə bir növ dünyaya gəlmiş uşağa yer yoxdur. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bax, uşaqların müxtəlif problemlərin həll olması üçün ilk öncə qanunvericiliyin təbii ki, təkmilləşməsinə böyük ehtiyac var və ikinci bir məsələ bizdə uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Dəfələrlə sizin Bir Azadlıq Radiosunun verişlərində də mən iştirak etdiyim verişlərdə bu məsələlərə biz toxunmuşuq və müəyyən məqamlara qabartmışıq ki, mövcud çətinliklərin böyük bir hissəsi Azərbaycanda uşaq müdafiə sisteminin təkmil olmaması ilə bağlıdır və inşallah yaxın bu dəqiqələrdə yəni ona toxunaraq.
Çox sağ ol. Burada bir sualım var. UNICEF-in son hesabatında belə bir rəqəm vardı ki, Azərbaycandakı hər iki uşaqdan biri də ölür və valideynlərin də əksəriyyəti bunu normal sayırlar. Xüsusən də ailələrdə tərbiyə adı ilə uşaqlara qarşı fiziki və mənəvi zorakılıq halları olur. Dövlət bunun qarşısını almaq üçün nələrsə eləyirmi?
Sözsüz ki, ilk növbədə yəni beynəlxalq təcrübə nəzərə alınır və Avropada hal-hazırda bu uşaqlara qarşı zorakılıq məsələsi ən aktual məsələlərdən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanda da bununla bağlı dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Yəni birinci növbədə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən məişət zorakılığının qarşısını alması haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır. Milli Məclisə təqdim edilmişdir. Yaxın gələcəkdə qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Həmin qanun layihəsində bilavasitə ailədə uşağa qarşı zorakılıq məsələsi də ön plana gətirilibdir. Yəni bununla bağlı profilaktik, preventiv işlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda zorakılıq qurbanı olan uşaqla bağlı hər bir yəni dövlət qurumlarının konkret funksiyaları göstərilmişdir. Eyni zamanda həmin o zorakılıq qurbanı olan insanlar üçün sığınacaqların yaradılması nəzərdə tutulur, qaynar xətlərin yaradılması nəzərdə tutulur və ailə daxili münasibətlərə bilavasitə müəyyən mənada dövlət tərəfindən nəzarət olunur. Həmin ailələrlə işlər aparılması nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi 2009-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 20 illiyidir. Məhz Avropa Şurası da 2009-cu ili Avropada uşaqlara qarşı cismani cəzaların aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə ilan etdi və dövlətlərə tövsiyə etdi ki, hər bir dövlət öz qanun uşaqlara qarşı cismani cəzanı aradan qaldırması ilə bağlı qanunvericilik qəbul etsin. Artıq Avropa Şurasına üzv 18 dövlət belə bir qanunu qəbul edib və biz ümid edirik ki, bu il olmadısa, bəs növbəti illərdə Azərbaycanda bu qanun qəbul olunacaq. Çünki Talih xanım da qeyd etdiyi kimi, bugün uşaqlara qarşı zorakılıq çox böyük problemlərdən biridir. Sadəcə biz yalnız bəzən gördüklərimiz əslində, hətta bizim görmədiklərimiz onlarla yüzlərlə fakt var və biz həm də hesab etməməliyik ki, sadəcə zorakılıq dedikdə uşağın bir vəhşicəsinə belə deyək də döyülməsini başa düşürük. Orada psixoloji var, digər zorakılıq, mənəvi zorakılıq var. Yəni uşağın hətta qidadan məhrum edilməsi, açıda vaxtının məhdudlaşdırılması, onun təhsildən yayındırması, bunlar hamısı uşağa qarşı zorakılıqdır. Eyni zamanda uşaqlar haqqında konvensiya bizim üçün bir standartdır. Biz konvensiyanı belə deyək qarşımıza qoyub bir-bir o maddələrə baxsaq və maddələri oxusaq sadəcə bir hesab eləyə bilərik ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti necədir. Və maddəni oxuyaq deyir, hə, bu maddədə belə yazılıb. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Hansı nisbət daha çoxsa müsbət və ya mənfi biz qiymətləndirə bilərik. Yəni bir növ bizim üçün bir standartlardır. Biz öz fəaliyyətimizi uşaqlarla bağlı durumu monitorinq edək. Bu baxımdan biz konvensiyada nəzərdə tutulan müddəalarım bir çoxunun icrasını həll edə bilməmiş kimi. Xüsusən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda xüsusən uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan uşaqların reabilitasiyası üçün mərkəzlər olmalıdır. Bu nəinki təkcə Bakı şəhərində deyil, böyük müxtəlif digər regionlarda da olmalıdır. Çünki yəni eyni zamanda uşaqlar müraciət etmə mexanizmlə bağlı məlumatlandırmalıdır. Yəni bizim araşdırmalarımız da göstərir ki, bir çox hallarda uşaqlar onlara qarşı baş verən zorakılıqla bağlı hara müraciət etsinlər, necə müraciət etsinlər və yaxud onlara necə davranılacaq bunlarla bağlı çətinliklə üzləşirlər və bu da bir çox çətinliklər yaradır. Eyni zamanda müvafiq dövlət orqanlarının və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaqlarla bağlı zorakılıq qurbanı olanlar, zorakılığa məruz qalan insanlarla bağlı hansı xidmətləri göstərsə bilirəm ki, məhz bu xidmətlərin də lisensiyalaşdırılmasına ehtiyac var ki, çünki bir hər öz düşündüyü kimi xidmət göstərsə bu bəlkə də daha pis effekt verər. Yəni ixtisaslaşmış təşkilatlar, təcrübəsi olan təşkilatlar ki, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşlıqda ki, o standartlar vahid olsun. Xüsusilə vurğulayım ki, sonda uşaqlarla bağlı iş, uşaqların problemi elə bir məsələdir ki, burada yəni hansı bir dövlət orqanının və ya beynəlxalq ya qeyri-hökumət təşkilatlarının tək gücü daxilində deyil. Yəni burada bütün tərəflərin birgə əməkdaşlığı çox vacibdir. Əgər bu təmin olunacaqsa, qanunvericilik bazası normal olacaqsa, təkmil mexanizmlər yaradılacaqsa və ağlabatan maliyyə xərcləri olacaqsa, biz artıq real və uğurlu nəticələrdən danışa biləcəyik.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində hər kəsin haqqı var da. Bugünlük bu qədər. Uşaq haqlarından danışırdıq. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə xanım İbrahimova və Uşaq Hüquqları Klinikasından Nazir Quliyevin yardımı ilə Bələsin Səməyidi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq